Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. 22. je juli, a u Pragu su s vama
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan. Danas sam za vas pripremila vijesti.
U režiji je Svjetlana Petrović, moje ime je Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čužete kako se Milo Đukanović branio za optužbe da je njegova partija na izborima zloupotrijebila državne resurse. Kako su prošli studenti u Banja Luci koji su se javno očitovali protiv vladavine Milorada Dodika. Kako to izgleda kad život umire, te koja su iskustva Hrvatske nakon 3 sedmice Europske unije. Dvije su teme koje također slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet za vanjske poslove Europske unije saopštio je danas da sve zemlje regiona napreduju ka Europskoj uniji osim Bosne i Hercegovine. Željko Komšić sa odlazećim američkim ambasadorom Moonom zaključio da je Bosna i Hercegovina u najtežoj političkoj krizi od rata. Prva gej parada u Crnoj Gori u srijedu 24. jula u Budvi. Vlada će imati svog predstavnika, policija garantuje bezbjednost. Miškovićev Delta Holding uplatio je jemstvo od 12 miliona eura u kešu. Na slobodu će biti najvjerovatnije s jutra. Europska unija stavila Hezbolah na listu terorističkih organizacija. Izrael zadovoljan, Hezbolah poručio da to neće uticati na njih. Najmanje 75 žrtava jakog zemljotresa u Kini, više od 400 povrijeđenih, 500 zatvorenika pobjeglo iz iračkih zatvora, u sukobima ubijena 41 osoba. Zdravstveno stanje Nelsona Mandele se polako ali značajno popravlja, a Britanija kao i svi koji pomno prate entertainment u histeriji čekaju kraljevski porođaj princeze Kate koja je jutros primljena u bolnicu.
Korak dalje.
Premijer vlade Crne Gore Milo Đukanović, ali u funkciji predsjednika Demokratske partije socijalista, negirao je optužbe da je njegova stranka ikada tokom izbora zloupotrebljavala državne resurse. Dajući iskaz na sjednici anketnog odbora, on je naveo da je tako nazvana afera snimak iskonstruisana i da je to napravio medij koji se izdaje za nezavisan, a koji je u stvari, kaže Đukanović, samo oglasna tabla vojnih i obavještajnih službi iz Beograda. Opozicija je to, veli premijer, samo dočekala na volej. Poslušajte priču Srđana Jankovića.
Demokratska partija socijalista nikad nije zloupotrebljavala državne funkcije u izborne svrhe. Aferu snimak je kreirao dio medija da bi se nanijela šteta predsjedničkom kandidatu vladajuće partije, saopštio je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja članova anketnog odbora koji treba da utvrdi da li je tokom posljednjih izbora na sjednicama DPS-a planirana zloupotreba institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata.
Nikada Demokratska partija socijalista nije organizovano, ja bih dodao ni neorganizovano, zloupotrebljavala državne resurse u svrhu svojih pobjeda na izborima. Jasno mi je znači da je takozvana afera snimak kreirana u predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način osujete šanse Demokratskoj partiji socijalista i njenom predsjedničkom kandidatu da pobijedi na izborima.
Prema Đukanoviću, afera snimak je kreirana u nezavisnom dnevnom listu koji je okarakterisao kao glasilo vojno-obavještajne službe iz Beograda.
Jasno mi je da je to urađeno na bazi jednog glasila koje se izdaje za nezavisni medije. U suštini je, kao što sam više puta kazao, oglasna tabla vojnih, obavještajnih i bezbjednostnih struktura iz Beograda.
Uslijedilo je pitanje poslanika Socijalističke narodne partije Obrada Gojkovića o tome da li Đukanović smatra da je iz Srbije kreirana afera.
Da li vi tvrdite da su aferu snimak plasirale vojno-obaveštajne službe iz Beograda i da li optužujete vrh vlasti u Srbiji da radi protiv Demokratske partije socijalista? S obzirom na činjenicu da ste isti taj vrh podržali na izborima, a oni za uzvrat pozvali neke stranke iz Crne Gore da uđu vlast vama ovdje u Crnoj Gori.
Đukanović je negirao da je mislio na aktuelnu vlast u Srbiji.
Iz svega što sam do sada u nekoliko navrata raznim povodima razgovarao sa čelnim ljudima novog državnog rukovodstva Srbije, mogao sam zaključiti da pokušavaju da sa Crnom Gorom grade prijateljske, dobrosusjedske odnose u duhu tradicionalnog prijateljstva Srbije i Crne Gore i naših naroda.
Za opoziciju je upravo Đukanović glavni projektant izbornih zloupotreba. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta je između ostalog pitao Đukanovića da li će iskoristiti aferu snimak za unutarstranački obračun protiv nelojalnih kadrova.
Da li ćete krenuti obračun sa gospodinom Igorom Lukšićem, prvim osumnjičenim da je omogućio da snimci sa sjednica Demokratske partije socijalista izađu u javnost?
Đukanović je ponovo odbacio ocjene o izbornim zloupotrebama, ali je ignorisao dio koji se odnosio na mogućnost da je jedan od visokih funkcionera dostavio snimke dnevnom listu Dan.
Ovaj odbor nije osnovan da bi se bavio kadrovskom politikom unutar Demokratske partije socijalista, niti odnosimo unutar koalicije.
Predsjednik odbora Koča Pavlović je konstatovao da se afera snimak ne može tumačiti kao verbalni delikt.
To su vrlo ozbiljna, teška krivična djela. Dakle, diskriminacija po osnovu partijske pripadnosti u pogledu zapošljavanja, u pogledu dijeljenja socijale, u pogledu isplaćivanja iz fonda rada, u pogledu dijeljenja kredita poljoprivrednih, u pogledu brisanja iz biračkog spiska. To su vrlo teška krivična djela. Svjesni ste toga da su oni govorili i predlagali vam, tražili od vas pomoć u ostvarivanju nekih krivičnih djela.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović.
Bilo bi maloumno na takvim skupovima razgovarati o tome kako ćemo izvršiti određena krivična djela. Vjerujem da iz svega što znate, bez obzira na našu konkurentnost, u radu Demokratske partije socijalista ne možemo pronaći baš, da kažem, neke dokaze koji bi sugerisali da se unutar te partije razgovara na tako neodgovoran način.
Od početka rada anketnog odbora saslušano je 15 funkcionera vladajuće partije, a među kojima su predstavnici državnih institucija, a koji su također negirali da je u predizbornom periodu bilo zloupotrebe državnih institucija u cilju sticanja većeg broja glasova DPS-u. Podsjetimo, na objavljenim snimcima sa zatvorenog dijela stranačkih sjednica DPS-a čule su se inicijative da se u cilju izborne pobjede pomogne dijelu birača pri zapošljavanju, dobijanju kredita i omogućavanje stručnog osposobljavanja. Pojedini članovi odbora su konstatovali da su funkcioneri DPS-a tokom saslušanja davali potpuno suprotne izjave od onih koje su se čule na snimcima sa predizbornih sjednica. Nakon obavljenih saslušanja, parlamentarni odbor treba da definiše zaključke koji će se naći pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sredinom prošle sedmice u Banja Luci su osvanuli plakati koji pozivaju na borbu protiv kriminala i korupcije, a na kojima je Milorad Dodik označen vođom takozvanog laktaškog klana. Entitetskoj policiji bio je to povod da saslušaju urednika portala koji je objavio tekst o tome i prenio fotografije plakata. Na informativni razgovor pozvana su i dvojica studenata, od kojih je jedan bio organizator junskih protesta u Banja Luci. Je li policija u službi režima do te mjere da već ugrožava elementarna ljudska prava, istraživala je Maja Bjelajac.
Plakat za koji se policija Republike Srpske veoma zainteresovala osmišljen je kao potjernica, a na njemu su, osim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, neki od njegovih bliskih saradnika te nekoliko poznatijih biznismena iz tog entiteta. Portal Istinito prvi je objavio vijest o tome, nakon čega je policija pozvala urednika Željka Raljića na informativni razgovor. Iako potvrđuje da su inspektori bili korektni, Raljić kaže i da su od njega zatražili e-mail adresu osobe koja je poslala fotografije plakata.
Ja sam se pozvao na etički kodeks i odbio sam da dam te podatke. U svakom slučaju riječ je o pritisku na novinare i na medije. Čak i ta upozorenja da sam dužan da sačuvam te informacije i da može da se dogodi da po zahtjevu tužilaštva policija izuzme računare i opremu.
Dva dana nakon Raljića informativni razgovor obavljen je i sa Igorom Macanovićem, predsjednikom Skupštine studenata Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla i njegovim kolegom Draženkom Gojčinom. Macanović je potvrdio da je nalijepio nekoliko plakata, ali i negirao da je njihov autor. Policiju optužuje da mu je neovlašteno pretresala sobu u studentskom centru, čime je, kaže, narušila i autonomiju univerziteta. On u svemu vidi političku pozadinu jer je bio jedan od vođa prošlomjesečnih studentskih protesta u Banja Luci.
Vjerovatno razlog mog privođenja je također bio moje iščanjenje iz SNSD-a od petka 19.7. gdje sam jako razlog naveo nemogućnost izdržavanja i slobode govora.
U Helsinškom odboru za ljudska prava Republike Srpske ocjenjuju da je kršenje ljudskih prava u ovom slučaju očigledno, jer policija vrši pritisak na pojedince sprečavanjem slobode govora i mišljenja i stavljanjem isključivo u službu režima. Izvršni direktor te organizacije Branko Todorović.
Ali je zaista očigledan pritisak ukoliko policija nekoga privodi na informativne razgovore, ukoliko vrši pretrese kuća, prostorija, ne znam, studentskih soba, i mislim da će zaista biti loše po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu da se sutra, jeli, u nekim izvještajima Organizacija za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama, recimo, ili Vijeću Europe, govori o Republici Srpskoj kao prostoru gdje se policija instrumentalizuje i gdje policija krši osnovna ljudska prava građana.
Potez policije osudila je i organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine, portparolka Ivana Korajlić.
Apsurdno je to da se ljudi privode zbog izražavanja mišljenja, da je policija toliko ažurna u ovom slučaju, a da s druge strane najveća krivična djela od korupcije, organizovanog kriminala pa dalje prođu godine dok se neko uopće ne sjeti bilo koga da pozove na ispitivanja, kamoli nešto drugo.
Osim predsjednika Republike Srpske, na plakatu na kojem su pobrojani pripadnici takozvanog laktaškog klana su pojedini biznismeni bliski režimu i Dodikov savjetnik Slavko Mitrović. U laktaški klan autori plakata svrstali su vladiku zahumsko-hercegovačkog Grigorija i Dodikovog dugogodišnjeg pratioca i nekadašnjeg šefa obezbeđenja Miloša Čubrilovića. Zvučna imena objašnjavaju interes policije za plakat, ali malo ko iz medijske javnosti Republike Srpske shvata nesvak kidašnje operativne metode. Željko Raljić smatra da se policija u slučaju ispitivanja studenata ponijela neprofesionalno.
Imamo situaciju da u MUP-u funkcionišu paralelni sistemi, da očito neki ljudi iskaču iz okvira, jer ovo što se dogodilo ne ide u korist policije.
U policiji još uvijek ne mogu reći da li će biti podnesen izvještaj tužilaštvu i kakvu će kvalifikaciju imati direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Da li se to može uopšte karakterisati kao krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti ili će na kraju stranke koje su tamo prozvane to tražiti kroz privatnu tužbu. Jer to je najbliže toj vrsti, da kažem, djela gdje treba ići po privatnoj tužbi raditi.
U Banjalučkom centru javne bezbjednosti tvrde da su informativni razgovori vođeni isključivo u cilju dobijanja saznanja o navodnim krivičnim djelima za koja se ličnosti s plakata terete, portparolka centra Marija Markanović.
Licima je saopšteno da ukoliko posjeduju informacije ili dokaze o krivičnim djelima, to treba da se dostavi nadležnim institucijama radi njihove provjere, a ne da se njihovim neargumentovanim iznošenjem uznemirava javnost.
To što je javnost uznemirana saslušavanjem studenata i novinara, policiju ne zanima previše. Najavljuju nastavak operativnog rada, a da li će epilog toga biti izvještaj protiv novinara i studenata ili lica sa potjernice, malo ko u Republici Srpskoj ima dilemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Prije nego se u nastavku pozabavimo tragičnom stranom privatizacije na Balkanu, opširni pregled vijesti Biljana.
Iz Brisela je stigla još jedna kritika Bosni i Hercegovini, odnosno njenim političarima. Kao jedina zemlja iz regije Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina bila je na dnevnom redu sjednice Savjeta za vanjske poslove Evropske unije, čiji su članovi još jednom izrazili zabrinutost zbog izostanka napretka zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Glasnogovornica delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini je Mila Milović-Halilović.
Savjet posebno izražava žaljenje zbog neuspjeha političkih lidera Bosne i Hercegovine da tokom posljednje tri godine provedu presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, čime dovode Bosnu i Hercegovinu u poziciju da krši svoje međunarodne obaveze. Savjet je istovremeno zabrinut zbog mogućih implikacija s obzirom na izbore 2014. i poziva Bosnu i Hercegovinu da kao prioritetno pitanje uskladi svoj ustav sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Da bi Europska unija smatrala aplikaciju za članstvo kredibilnom, ključan element je puna implementacija presude Sejdić-Finci.
Delegacija Evropske unije i specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini preko portparola. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić i ambasador Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon konstatovali su tokom razgovora da se u Bosna i Hercegovina nalazi u vjerovatno najtežoj političkoj krizi nakon okončavanja ratnih sukoba. Moon je Komšiću tokom oproštajne posjete rekao da Bosna i Hercegovina i dalje uživa podršku Sjedinjenih država. Prva gej parada u Crnoj Gori održa
održat će se u srijedu 24. jula u Budvi na zajedničkoj preskonferenciji organizatora LGBT Progres i vlade, saopšteno da će država imati svog predstavnika, a policija poručila da garantuje bezbjednost.
Mislim da je ovo dobra prilika, prije svega da testiramo političku volju, kapacitete uprave policije i da vidimo samu reakciju LGBT zajednice.
Na testu je bio ministar za ljudska prava Suad Numanović, koji je na zajedničkoj konferenciji za medije pozvan da prisustvom podrži paradu i kratko se obrati njenim učesnicima. Zdravko Cimbaljević.
Izražavam čvrst stav da smo mi pri tome da i ministar za ljudska i manjinska prava jeste poželjen i bitan na tog dana da bude prisutan.
Ministar je izbjegao direktan odgovor, ali je najavio prisustvo predstavnika vlade.
Za mene je mnogo bitnije da ta parada ponosa protekne u miru, toleranciji, u razumijevanju.
Ko će predstavljati vladu na povorci ostala je nepoznanica i poslije današnjeg zajedničkog presa LGBT zajednice, Ministarstva za ljudska prava i policije. Policija, koja duže vrijeme u saradnji sa NVL sektorom radi na pripremi prve parade, je spremna za ovaj događaj, kaže pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Uprava policije preduzete sve zakonom propisane mjere i radnje i svoje nadležnosti kako bi ova manifestacija protekla bezbjedno.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Osam predsjednika regiona Zapadnog Balkana, među kojima i predsjednici Srbije i Kosova, Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga, sastaće se krajem sedmice na Brdu kod Kranja na neformalnoj konferenciji u sklopu inicijative Proces Brdo. Miroslav Mišković bit će najvjerovatnije pušten sutra da se brani sa slobode, nakon što je njegova kompanija Delta Holding uplatila jemstvo 12 miliona eura. To je najveće jemstvo koje ikada do sada odredilo pravosuđe Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova Europske unije saglasili su se danas sa prijedlogom Velike Britanije i Holandije i na listu terorističkih organizacija stavili oružano krilo libanske organizacije Hezbollah, takozvane Hezbollah minicije. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle.
Pozdravljam to što smo zajednički donijeli jasnu i preciznu odluku u borbi protiv terorizma. Stavili smo miliciju Hezbollaha na listu terorističkih grupa. Terorističke aktivnosti za Europsku uniju su neprihvatljive i bit će suočeni sa odlučnim i iznad svega zajedničkim odgovorom Europske unije.
Izraelski ministar pravosuđa i glavni pregovarač s Europskom unijom Cipi Livni odmah je pozdravila odluku Europske unije, a Al-Walid Shukriyah, predstavnik političkog krila Hezbollaha u libanskom parlamentu, poručio je da odluka neće uticati na njih. Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru pogodio je ruralni dio zapadne Kine. Poginulo je najmanje 75 ljudi, povrijeđeno preko 400, srušeno je 1200 zgrada. 500 zatvorenika pobjeglo iz iračkog zatvora u sukobima koji traju od juče i koji su od jutros pod kontrolom snaga bezbjednosti. Tom prilikom ubijena je i 41 osoba. Porodica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsi optužila je danas vojsku da ga je kidnapovala. Zdravstveno stanje južnoafričkog crnog predsjednika i borca protiv apartheida Nobelovca Nelsona Mandele polako se, ali značajno popravlja, saopšteno je u Pretoriji. A Britanija, svjetski mediji, kao i svi koji pomno prate entertainment, čekaju kraljevski porođaj princeze Kate, koja je od jutros primljena u bolnicu. Prvi radni zadatak britanskog premijera Davida Camerona jutros je bila reakcija na kraljevski porođaj.
Najljepše želje za njih, veoma uzbudljiva prilika i čitava zemlja je uzbuđena zbog njih. Tako da se svi nadamo najbolje.
Dodajmo da o histeriji najbolje svjedoči to što se na portalima širom svijeta pa i u regiji ovaj događaj prati uživo. Više na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Kako to izgleda kad život umire i kako nestaje čitavo jedno naselje, skoro pa uživo možete vidjeti u okolini Senjskog rudnika. U tom dijelu Srbije, u blizini Ćuprije, gdje se mrki ugalj kopa od 1853. godine, vrijeme kao da je stalo. Tu je nekada živjelo 1500 ljudi, čak 20 različitih nacija. Danas ih je 400, a u školi tek 8 učenika. S nekima od njih je razgovarao Branko Vučković.
U nekadašnjem rudarskom centru bivše Jugoslavije skoro da i nema mladih ljudi, pa o životu u mestu koje se zajedno sa svojim rudnikom mrkog uglja polako gasi, razgovaramo uglavnom sa starijim ljudima i ženama. Jedan od njih je i Marko Đaković, koji je 1964. godine došao iz Bosanske Dubice i odlučio da tu ostane. Nikada se nije pokajao zbog te odluke, a danas jedino žali za prošlim vremenima kada je rudnik radio punim kapacitetom, a rudari živeli sredstvo i dostojanstveno.
Ovdje narod živi od prirode, od uglja, drveta i pečurke. Nekada se živilo mnogo bolje, bilo i posla i para, sad nema više ni posla ni para. I najteže se živi od kad ja znam. I nema i ljudi, selo se narod otišao. I mladi su otišli u ove okolne gradove, u škole. Evo škola, kad sam došao, bilo 300 đaka, sad ima 8.
U vreme procvata rudnika u ovom naselju radili su rudari iz čitave Jugoslavije, a prema podacima iz mesne kancelarije, ovde je u slozi i miru živelo više od 20 različitih nacionalnosti. Ostali su samo oni najuporniji koji, poput pekarke Lize Prekoli, pokušavaju da prežive od svog rada.
Živimo loše, pa više nema šta, verujte mi to. Živiš na jednom pače hleba što ne možeš da zaradiš ništa. Šta da kažeš da nemaš ništa, nema prvo naroda, bez naroda kako da mogu da živiš? Jel treba obaveza država? On mi ne pita da li ja prodajem danas 1000 hleba ili 100 ili 50, nego imam porez više nego taj što živi u Beogradu.
I 86-godišnja Milica Milenković sa setom priča o gašenju rudarskog naselja i vremenu kada se od mrkog uglja sjajno živelo.
Ovo je sad sve pusto, sve, nema, nije onaj narod što je bio, nema što je bilo, lepota bilo, jedan kod drugoga i smo se družili, sve, za sve je bilo dobro, za sve, sinko, i namirnice, i život dobar, i provod dobar, i sve je bilo dobro, sad ništa, sad zapustio rudnik. Nema ono što je bilo život. Lele!
Stanojka Nikolić najviše žali zbog mladih koji su u potrazi za školom i poslom otišli u velike gradove. Iza njih su ostali velika praznina i ostareli rudari koji danas teško žive od svojih još teže zarađenih penzija.
Sve omladina otišla, posao nema, sve propalo živo. O, kako se nekad živelo, to nije živeo ni doktor, a sad se bedno živi. E, nekad smo imali sve, a sad nemamo ništa. Imao posao da radiš gdje god okreneš. Mene muž radio 40 godina u jamu ovdje. Bile plate i sve, sad nema ništa. Šta moj muž radio 40 godina, ima 30.000 penziju. Živi, a ti treba da jedeš, da kupiš, da imaš sve.
Marija Đokić je jedna od retkih mladih žena koja živi u Senjskom rudniku, a radi u Ćupriji. Za razliku od ostalih naših sagovornika, ona smatra da život u ovom malom mestu, daleko od velikih gradova, ima i svoje dobre strane.
Za odrastanje dece je malo drugačije nego u gradu. Drugačije ovdje mirnije deca rastu. Po mom detetu znam, ima lepo djetinjstvo, raste normalno u prirodi, imamo kabelsko, imamo internet. Malo je pusto, nema gdje da se izađe, nema posla ovdje u mestu. Eto, ja moram, na primjer, da putem za Ćupriju, što je neki put i naporno zimi, pogotovo loši su putevi, slabo se čisti.
Nadu mladih da će njihovo mesto preživeti gašenje rudnika, u kome posle 160 godina eksploatacije ponestaje mrkog uglja, podgreva i namera opštine Despotovac da ovo mesto pretvori u industrijski muzej. U tome pomaže i Evropska unija, koja je za očuvanje industrijskog nasljeđa u najstarijem aktivnom rudniku u Srbiji već izdvojila 1,5 milijuna evra. Dejan Nenadović, predsjednik opštine Despotovac, veruje da upravo razvoj turizma otvara perspektivu ovog dela Srbije.
A nešto što je za budućnost u našoj opštini je baš ovaj deo ovde, a to je razvoj turizma. Pored ovog senjskog rudnika, znači grada, muzeja koji će biti napravljen, mi imamo izuzetno lepe i bogate i prirodne, kao što je, na primjer, Reska pećina.
Za radio Slobodna Evropa iz senjskog rudnika, Branko Vučković.
Iz drugog u prvi plan.
Napunile su se 3 sedmice od ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Možda rano jeste, ali ipak nas je zanimalo. Je li se nešto promijenilo u životu tamošnjih građana, koje promjene raduju, ali i brinu?
Odgovore potražila Ankica Barbir Mladinović.
Tri smo tjedna u Europskoj uniji, da li osjetite kakve promjene, bolje, gore?
Promjena je super što sad kad sam putovala se ne čeka, naravno, ne čeka se toliko na granici. Evo to je jedna pozitivna promjena.
Upravo jučer sam bila na trkama u Bratislavi. Super, odlično. Konji prolaze bez problema, ne moramo čekati veterinara. Izluđivali smo se vrlo često i tako, gnjavili se. Oni koji nisu u Europskoj uniji, znači koji su došli iz Srbije, Bosne i Hercegovine, morali su do jutra čekati. Evo velika prednost meni osobno koje to tako pratim tu priču. Jedan dobar osjećaj.
I to je prva i najvidljivija promjena kojoj se hrvatski građani raduju i već je dobro osjećaju, sloboda kretanja. Sve ostalo za sad je nevidljivo ili pak kao cijene hrane i previše vidljivo.
Pa cijene su otišle gore, a drugo nisam ništa uočila. Mislim da je stanje sve ostalo isto kako je bilo i prije.
U poraznju sam bio, pa i gužva koji je obično kod nas, znači na Balkanu smo po tom pitanju i dalje.
Man standard, samo hodamo ko muhe bez glave s papirima vamo i tamo.
Ne osjetim apsolutno nikakvu promjenu. Osim što imamo, je li valjda onaj novi trg tamo iza Trga Bana Jelačića, ne znam ni kak se zove, Nova zvijezda, i to je jedina promjena koju osjetim. Evo, jedino tu zvijezdu, a da li to bolje ili lošije, ne znam, nek svako prosudi za sebe.
Sam živio u Jugoslaviji, došla je Hrvatska, ništa nisam osjetio. Promijenili se 100 vlada, ništa nisam osjetio. Pa sada uđemo i u Sjedinjene Američke Države, meni uvijek isto.
Gospodarska kriza i strašna nezaposlenost, otuda unatoč Europi i dalje apatija među hrvatskim građanima, komentira predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Vodi se kriva gospodarska i socijalna politika i zapravo čak i one neka nadanja koja su građani imali da će se sada dogoditi nekakav drastičan pad cijena, pogotovo kod hrane koji se očekivao, to jednako tako isto ne događa. Dakle, ono što mi vidimo to je da je Hrvatska izuzetno skupa zemlja bila i ostala.
Šteta je, smatra Sever, što Hrvatska nastavlja s gospodarskom politikom štednje, a ne potrošnje, koja se i u Europi pokazala pogrešnom.
Sama Europa je u svojoj gospodarskoj politici lutala. Prvo ta politika odricanja od potrošnje vodi u dodatnu još dublju krizu. Naši iz toga ništa nisu naučili jer i dalje potiču rezanje potrošnje. Rezanje potrošnje logično da reže i potražnju, rezanje potražnje reže proizvodnju, a rezanje proizvodnje reže radna mjesta.
Iako teoretski mogu, tek rijetki će iz Hrvatske prvih mjeseci pa i godina naći posao u Europi, jer većina zemalja ima dovoljno i svojih nezaposlenih.
Moj sin kao magistar strojarstva, on je već godinu dana slao po Europi molbe, ne znam, i od Finske i Njemačke i ne znam tako dalje, ništa nije dobio, ništa, odgovori su uvijek bili negativni i tamo nema posla, za naše ljude nema posla.
Pa moj posao već je vezan za Austriju, tako da u firmi možda to i pozitivno, taj ulazak u Europsku uniju olakšava neke stvari, ali da i ja, a i dosta drugih ljudi, mojih poznanika, mladih ljudi razmišlja ne samo o Europi, nego o odlasku dalje.
I neovisni ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac kao veliko olakšanje navodi lakši protok ljudi i roba i ukidanje carina sa zemljama Europske unije, ali upozorava i na teškoće hrvatskih izvoznika.
Ima i negativni odjeka, to je otvorena trgovina s Bosnom i Hercegovinom, posebno kad se radi o poljoprivrednim proizvodima, konkretno mesu, ali imam osjećaj da je tu nespremnost pomalo s obe strane, i naša i njihova, i to je stvarno izvjestan problem koji će trebati rješavati.
Pravi efekti će se, zaključuje Primorac, znati tek za 6 mjeseci, kad se hrvatski gospodarstvenici žešće susretnu s konkurencijom no što su je imali u regiji, a i kad se vidi koliko će Hrvatska biti sposobna izvući novaca iz europskih fondova.
Mi moramo konkretno uplatiti u budžet Europske unije 270 milijuna eura i mi to moramo platiti za ovo polugodište. Istovremeno mi imamo pravo povući 670 milijuna eura. Ako i povučemo, ako smo spremni, ako imamo projekt. Masa stvari je trebala biti prije godinu dana gotova, prije godinu i pol, prije dvije. Ali znate nas, sve u posljednji čas. A ovdje je situacija da vi tih što njima morate platiti dio, jer je to dogovor, to je ugovor, a vi imate pravo povući ako povučemo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i da se podsjetimo na najvažnije vijesti dana.
Savjet za vanjske poslove Europske unije saopštio je danas da sve zemlje regiona napreduju osim Bosne i Hercegovine. Željko Komšić sa odlazećim američkim ambasadorom Moonom zaključio da je Bosna i Hercegovina u najtežoj političkoj krizi od rata. Prva gej parada u Crnoj Gori u srijedu, 24. jula u Budvi, vlada će imati svog predstavnika, policija garantuje bezbjednost. Premijer Milo Đukanović ustvrdio da na saslušanju u aferi snimak nije bilo zloupotrebe državnih resursa u svrhe njegove vladajuće DPS. Miškovićev Delta Holding uplatio jemstvo 12 miliona eura u kešu, na slobodi će biti najvjerovatnije sjutra. Evropska unija je stavila Hezbollah na listu terorističkih organizacija. Najmanje 75 žrtava jakog zemljotresa u Kini, više od 400 povrijeđenih. Zdravstveno stanje Nelsona Mandele se polako, ali značajno popravlja.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.